Xaber, egunon.
Egunon, egunon.
Umetan, aitari sekulako laten baten umentzen nion, Hondarri bira joan izeluela, aireporto ikustera, behin da berezita, guazen aireporto ikustera.
Bai, ala da, ala da. Txiki-txikitatik hasi nintzen, lau bost urte inguru nintzunetik, eta gero, sei zazpi urte nituela, beti aiki izaten nion eramateko bai Hondarri bira, da batez Bilbora, zati Bilbon beti frekuentzi gehiago, eta egazkin handixok, eta...
Egazkin gehiago ikusteko, maiztasun gehiagorekin,
eta... Ala izaten zen, bai.
Bueno, ametsa lortu duzu, baldakizu noiz izango den endabiziko hegaldi hori.
Bai, lehenengo hegaldi hogeita hamarren dauket, eta Bartzelona, Argel.
Bartzelona, Argelia.
Argelia, bai.
Aha, bueno. Zer urduri, lehendabiziko bidaia horretarako, edo...
Hombre, bai, beti zer urduri, baina, bueno, nahiko ondo prestauta gaude, eta prepauta... Egun asko ikasketa ginez, egun asko galdi hau preparatzen, da beno, ja egun iristeko gogokin, eta ja behala ez iristen dan.
Nola nahi ere, hasieran kabinako bigarren gisa, hariko zara, ez da? Ardura komandanteak dauketa, zuzara laguntzaile edo bigarrena?
Bueno, hoi ez da horren hola zuzenen, da berez komandantek eta pilotok eskubinda dihona da lehen ofiziala. Mm-hmm. Big lan berbera egin du, batek ja. Salto baten eramaten du, eta salto hortan bestek lagundu egin dio. Mm-hmm. Eta urungo salton, ba, bestek aldatu egin dio, bestek ekartzen du eta beste lagundu egin dio.
Aha.
Diferentzi prinzipala da ardura guztiek komandantena dela. Ja. Dezizio komandantek hartzen ditu, papel guztik beak sinatzen ditu, kombustiblen kalkulo guztik eta azkenen bera da ardura guzti daukena. Baina lana bina iguala da. Bik azken finen, pilota ubikitzen due eta bata beste laundu bikitzen die. Batek salto baten, nagro bestek besten.
Bueno. Nola zaude? Urduri zaude, nabiziko bidai horretarako, animauta ere bai, bi gauzak, ez da, imaginatzen dut?
Bai, nik uste da animauta gehiago urduri baino. Bai, ja, gogo askokin, azkeneko guen kompainin kurtseuki duen dela... Zortzi egun hasi ginen, zortzi eguneko kurtsoa izan da, gorra, eta ja, azteko gogokin, ja, gazkin egiko, eta lehenengo esperientzioi bizitzeko gogokin.
Bartzelona izango da beti zure abia puntua edo?
Hasiera baten esan digue, ba, basea, esaten dana, ba, Bartzelona, eta gero ikusiko dugu, gero ja, hoi kompainiik esango digu, noa eta nola.
Aha, endabiziko hegaldia beraz, Bartzelonatik, Algeriara, Algerriri buruaz
da? Hori da, bai, Argelera jun eta itzuli, daukete lehenengo hegaldia.
Bai, bueno, hegazkinei buruz itzeingo dugu jakina Xaberrekin luze eta zabal eta bere zaletasunez, baina derrigorrezkoa da, Malasiako hegazkinez galdera egitea, desagerturi dago, eta ez dakigu nun demontre dagoen.
Bai, hau, misterio, azkeneko urte guztiotan izan da, misterio kaundinetako izango da. Zati gazki matola desagertza eta oraindik 10 egun pasa dio 11 eta oraindik ez inungo informazioik ez eukitzea oso arraroa da, Ta hipotesi bat atatzik ez dau, zati ez dau jakitik ze pasadan.
Harrigarriena ze egiten zaizu bidai horretan?
Nei harrigarri nahi kentzaitena da, lehenengo radarretik nola desagertu dan, eta gero batez, bai, desagertu dan momentu hortan, nun desagertu dan gutxi gora bazekien, baina orain 10 egun da gero ez bilatzea, bai akzidente bat izan malin bada, edo baita esaten den beste hipotesi horrekin, sekuestrokin, hori azken finen oso zaie da, baina inorrek ez ikustea sekuestro izan da, hegazkinek eta beste leku batzutan lur hartzen da, hori dira oso misteriotxo.
Hori da harrigarrena, ze jo dezagun, baiketa bat izan bada eta lur hartu badute norbait enteratuko zen, ze hegazkin handia da, Boeing 777 bat,
ez da? Boeing 777 bat, 294 pertsonekin eta bai, ikeragarri, hegazkin oso handia da.
Bai.
Bai, arraroa da.
Da, aldiz, istripu bat izan bada, honezkero ja agertuak behar zuten aztarnek, ez da, lehendabiziko aztarnek, ze adibidez, Air Franceen istripua izan zenean, bai, zenbat egunera agertu ziren lehendabiziko aztarnek?
Hori denez, oso ondo gogoratzen, baina gutxi gora bera, asira teziken, gutxi gora bera nun izan zen istripue, eta egun asko pasatzerako ja lehenengo hegazkinen puska batzuk aurkitu zituen Atlantikon erdierdin. Eta kasu honetan, ba, ikertzen ari dira, bilatzen ari die, baina ez du inungo piezaik bilago oraindik.
Beraz, zuk ez zenuke hipotesi bakar bat ere baztertu deskartatuko.
Ez daude deskartatzik, gaina hori lehenik hegazkine bilago barren dau, eta gero, ba, ze kondizotan daun ikusita hori gero, urte askotako ikerketa izaten da.
Hegazkina ze joan berez zeratik, Kuala Lumpurretik Txinara, ez da?
Bai, usten dut, bai, hoi da, Kuala Lumpurretik Pekinera. Mm. Eta justu, usten dut, irainien ustez, desagertu zen, edo lehenengo kontaktu galdu zuen, Vietname iritsi aurretik. Hori esan du, baina hortik aurreragoik ez da informazio gehiago ez da.
Baina bilatzeko tokia gero eta zabalagoa da, ze gaurko izan irakurri dut Australia aldean ere bada biltzala, hegazkin honen bila.
Bai, ala esaten du, ala esaten du. Hipotesiko horren beste zabaldu die, gaur unen ja ez daki, nik uste ez dakiela ja benetan ze pasadan, benetan ze pasadan. Eta, bueno, nik piloto bezala ez dauket inungo iritzik emateik, zati hori oso zez kasu konkretu bada, nik ezin dut hipotesi baten aldea puztuin, zati ikusten danez, 10 egun pasadiet, orain di egunero bersio ezberdin maten zuten da. Mm-hmm. Da horrekin ba oso zaila da hipotesi bat itxea.
Hemen baduka, zera, pelikula bat egiteko argumentua Steven Spielbergek.
Hori da, hori da. Hori da.
Hollywoodek, bueno, honekin ja 10 pelikula egingo lituzke.
Bai, bai.
Bueno, esan dugu, Malasiako hegazkin hori Boeing 777 bada, dena den zuke pilotatuko duzun hegazkina Airbus 320 bat da, ezta?
Hori da, bueno, Airbus 320 eta Airbus 319, bik variante berberako die, Airbusen hegazkine die hiru asiento, eta gehien bat hemen ikusten dien hegazkinek die, batez ere Bilbon ikusten dienak, eta Hondarribian bertan egoain Boeingek lehengo urtetik hasi izan, eta Hondarribian ibiltzen da Airbus 319 eta Bilbon Airbus 320.
Ezagutu ezagun pikin bat Airbus 320 hori, hegazkin hori.
Welcome on board the Airbus. The A320 entered airline service in March 1988. The advanced Airbus product line.
Horari dira, azaltzen nolako hegazkina den Airbus 320 hori, hau ba, gehiegi simplifikazio izango da, baina hegazkin europarra da, ezta?
Bai, europarra da, Airbus konsortzio europarra da, parte ezberdinek estatu diferentetan egiten die, esanblaje printzipala Frantzian egiten da Toulousean, eta bairi, Europa mailako estatu gehienak hartzen du parte, hegazkin hauek sortzen.
Mm-hmm. Bueno, taldiz Boeingak amerikarrak.
Bai, Boeinga amerikarra da, Seattleen daukean sede printzipala, eta gu ja, bai. Bata besten kompetentzi zuzena.
Segurtasun bere ematen dute biek,
bai.
Biak dira fidagarriak.
Biak fidagarriak, hegazkin guztik, gero marka ezberdin asko daude, baina hegazkin guztik, dana die fidagarrik eta dana dauzkea segurtasun neurri zorrotza pasagarra.
Garraio segurua da hegazkina?
Bai.
Seguruena?
Ziurtatzik ez dauke, baina nire ustez bai. Nire ustez ziurrena, seguruena da, froga asko pasatzen ditu, bai pilotok, bai hegazkinek, motorrak froga asko pasatzen dituzte, hegazkinek beake bai, urten zehar denbora, zenbat denbora egan ikendon revisio oso gogorrak izaten dituzte, eta oso zea izaten da, segurtasun aldetik. Gero beste puntu edau, segurtasun aldetik, aeroportu aldetik, ze pertsona sartzen dien, nola sartzen dien, eta hori danok ikusten dugu, hegazkin bat hartzea juten ganen, zea pasatzen dituen, ze kontrola pasatzen dituen hegazkin igotzeko.
Claro.
Eta 2001 aurrera orain digeio.
Bai, dorre bikien kontrako atentatuen ondorioz, segurtasun neurriak ikaragarri izaten dira.
Ikaragarri.
Oinetekoak endun behar izaten dituzu.
Bai.
Garrikoa.
Dena.
Gile gitxoa, kaso? Edo...
Ez, nire ustez ez. Nik usten dut handik paniko general bat sortu zela mundu guztira, eta beharrezko diela segurtasun mai horiek. Nik usten dut baietz.
Esan dugu, umetan, 5 urterekin, gurasoekin Tenerifera joan zinen batean, hegazkinaren kabinan sartzen utzi zizutela, gaur egun ume batek eskatuko balizu hori egitea, utziko zenioke, edo gaur egun arau oso gorra dauzkazu,
Bai, arauek oso gorrak, eta bat ez da hogein momentutan ere esku. Hori komandanten esku geratzen da, konpaini bakoitzan kabinara zein pasatzen dan, eta zein ez da pasatzen. Eta politika aldetik gaur honen debekatuta dago.
Debekatuta dago. Bueno, itzegi da zu pixka bat piloto ikasketei buruz. Berra da, gazteren bat edo gurasoren bat ariko da entzuten, eta esango du, gure semeak edo gure alabak ere badukate, kapritxoa edo nahiko lukete, zaletasun hori badukate, eta nola egin behar izaten da?
Bai, bueno, nik egin nun kurtsoa izaten dana piloto komertzialan kurtsoa, eta gero karrera unibertsitario batekin inun. 4 urte, eta Reusen inun, zez da zentrun. Baina hori da modu bat, gero beste modu batzu daude, eskola ofizial batera jun, eta titulo ateratzen duzu, lizentzie piloto komertzialana. Mm-hmm. Bi aukerak daude. Gero bi aukera hoien barrun, bi modalitate daude. Bat da integratu esaten dana, zuzenen piloto komertziala itxera jun, eta bestea da modularra. Lehenengo piloto pribatu eta ero piloto komertziala. Eskola gaur honen aukera guztik ematen dituen, bai modularra, bai integratue, eta ero bi zentru daude Espaini mailan ematen duen aukera gero karrera unibertsitarioekin ateratzeko. Nik azkeneko aukera hau hartu nuen, karrera unibertsitarioekin laburte reusen, atera nintzen lizentzie, piloto komertzian lizentzikin, eta gero aparte horrekin karrera unibertsitarioa, ba, deitzen dana denen operaziones aereas, eta piloto de transporte lineaerea.
Bai, Reusen egin zaituen ikasketak zuk,
bai.
Ingelesez?
Bai, bueno, kurtsoa zen erderaz eta ingelesez. Aha. Azterketa guztik ingelesez die, ingelesez die azterketa guztik. Gero 14 azterketa daude dano gainditu barrekok, estatu jartzen ditunak, lizentzia lortzeko, teorikok, eta gero bi azterketa praktikok. Gure kurtsoa kasun erdi eta erdi izan zen gutxora ingelesez klasek eta erderaz klasek, baina azterketa guztik ingelesez.
Egaldi bateko momenturik zailenak zer dira, lur hartzeko momentua eta aireratzeko momentu izango dira, jakina.
Teknikaldetik bai, teknikaldetik bai. Horren aurretik, batez aireratzen aurretik preparazio asko, egazkina orduntxe preparatzen duzu egaldi guztirako. Eta lur hartzeko garaian, ba, teknikaldetik zailena hoxe izango litzeke. Airen zatoz, pista aurren daukazu eta egazkina pistan sartu, gero ondo frenau, bere distantzin, faktore asko kontutan euki, meteorologia aldetik batez ere, eta hori dana, ba, azkenen zailtzen juten da.
Hor bidaiariak, bueno, jetxieran lur hartzen duen egazkina beti egoten da, kurpilak lurra noiz ikutuko zai hor, aiene batean, ez da? Zuek ere bai?
Bueno,
zuena mekanikoagoa izango da.
Gura mekanikoagoa da bai. Mekanikoagoa eta Airbusen kasun oraindi errezago, hola esatatik, zati datu asko ematen dizkizu, abisatzen juten da, noiz zenbaten oin falta diren, lurrikuitzeko, eta bueno, oso mekanikoa da, gure aldetik. Ja, izea eta daunen, orduan pixkaten zaildu iten da, baina bestela oso mekanikoa.
Jendea txalo jotzen du, askotan, egazkinak lur hartzen du.
Bai, eta hori nervion seinala izaten da.
Ja. Aizu, lurra hartzerako momentuan badago gauza kurioso bat, Madeiran ze gertatzen da, egazkinekin Madeiran?
Bueno, Madeira oso aeroportu partikularra da, zati daukena da, pistan zuzenen urrutitik etortzik ez dau. Edo pistakin enkarauta esaten dana, edo pista urrutitik zuzen hartuta etortzik ez dau. Daukezun egin barren da, azkenengo momentun, biraje, desente eta angulo askokoa pistakin alineatzeko. Orduan berezitasun hori dauke, Madeirak. Oso espektakularra dela. Ni naiz egon oraindik, baina telebistan ikusita, gero interneten bideo asko daude, kabinatik grabatuta, eta oso espeziala da.
Tokatuko zaizu, akaso? Madeiran lur hartzea?
Baleike.
Bai. Gero Bilbon egoaizearekin ere problemak izaten dira? Turbulentzia asko izaten dira?
Bai, egoaizekin hemen ipar Euskal Herrin dauden aireportu gehienetan Gasteizkoak kenduta. Batez Bilbon zati mendi guztik egualdera dauzkeu. Orduan, aize egualdeti datorrenen, mendikin txokea bezala egiten due, eta gero horrek sortzen da turbulentzie. Eta urtean gainera oso urte hasieratik oso txarra izan da. Egazkin entzako, frustrada asko den die, frustrada izaten da behizen motora sartuta gora igo behar, eta desente izan die. Ez da gizien bat kopurue, baina dezente.
Turbulentzietan beti ematen dute abisua pozgora jutik eta ematen duzu ez da.
Bai,
turbulentziak datoz, eta egon zaitezte zuen tokian eserita, ondo lotu berrikoa,
hori da,
eta ez saltza.
Batez ondo lotuta, zat, zeren egazkinen turbulentzekin istripu desente getauta izan die, batez hor gonan, zinturoi gabe jun, turbulentzi batxa ondi matarrapatu, eta golpe bat edo beste izan da.
Azafatek eta ematen dituzte, aholkuak zer egin behar den eta zerzten egin behar eta bar, baina jendeak asutan ez diok jaramon ondirik egiten.
Bai, in beharko litzeke, baina egida, askok ez duek, ematezen mobilekin eta
mobilekin esan duzu?
Bai, mobilekin, batez beti eskatzen da. Lur hartzerako garaien eta iraeratzeko garaien itzaldutera mateko, baina jendek ez tokaso egiten.
Ja.
Ez tokaso egiten.
Dena den horraldaketa bat dator, ez da? Orain egazki moduan edo erabilial izango
da. Bai, hori zuzena da, oain aldaketa bat egon da, lege aldaketa bat egon da, eta zenbait konpainik onartu dute ja modu avion edo egazki modu hori jarrita eramandikela.
Ja. Bueno, familia bozik egongo da.
Bai, bai, bai. Familia guztia oso pozik, oso bai. Pozik da, bai.
Egunen baten aman berko dituzu denak egazkinean, ez da? Bai, bai. Egunen bate egitera?
Bai, bai. Bea, eraiek esate egitea, bai, guraso, bai, amonak, arrebak danak, eta nik, bai, ni esaten da mezela oso pozik etortzen adienekin.
Oso ondo. Bueno, ba, munduko sorterik hori nopo diogu Xavier Dorron sorori, bere ametsa zen, piloto izatea, ikasketak burutu ditu, eta Buelin konpainiako piloto da, eta lendabiziko hegaldi izango du, Bartzelonatik Algeriara. Xavier Dorron soro, eskerrik asko, gurean etortzeagatik, sorterik hori nopo diogu, eta
bidaia hon.